Rojavabane Kurd Mahmud Bali li Kobanê. Berê ku em jiyana bajarê Kobanê û hemwelatiyên ve derê işte pirskin, bikin ez dixwazim tu behsa eniya şer taybetî li rojhilat bikî. Çi pêşketin hene di çend rojên dawî de?
Belê, dedêj xwe piştî rizgarkirina mile Rojavayê Kobanê bi taybet ku piştî çeteyên Daş ku her di kopriyên li ser çemê Ferat teqandin, wan jî hêzê xwe haldanên xwe gî kişandin bajarê girê spî ji ber ku şer êdî berê xwe dide wî bajarî. Li wan deveran bi taybet li başûr û jilatî Kobanê şervanên YPG û YPJ bi piştgiriya balafirên koalisyona navnetewî şeş gund edîn li wan deran rizgar kirin wek gundê Qertel û Mendik û gundên dûrî wê. Bi giştîna şer li milê Rojava û li milê başûr hinekî rawestiyayê li milê Rojhilat şer bi dijwarî dewam dike heyên hava belê.
Başa gelem ve gelin nav bajer. Hem bilati az baber dikim berdavam ve de gelin bajer ekobani. Jiyan çavayı. Dikan hatına ve kere ne haşkhaneye kar dikin. Çi astengin, çi zahmetiyen mezin hene kupeşiye, revebiriye, yancı hem bilati yadana. Nek de kazım tu bahse jiyan ve dere biki.
Bele yani pişti go hezin yapage yapage bajar bi tamamî rizgar kir u şer hene ki bajar dur ket. Rojane sivilin kobani hemalatiyin kobani vet germe bajarê xwe go jinûva jiyana xwe jinûva li Kobanî jiyanê ava bikin. Lê nexwabin gelek astengî heye li hemberî vê avakirina jiyanê ji ber go wek go komîteya avakirinê ji me re diyar kir go sedî heştî ji bajarê Kobanî hatî rixandin û wêrankirine. Talanî pir li Kobanî çêbû. Pîdivîn jiyanê li Kobanî pir zor zehmet û tin hene. Seriyê Mirşid Pînarê tedîş و دریه تنه گو ام دکارن پیرا آلیکاریج مرا ورش بر گو حرس ملی دین کوبانه دور پیش کرن از ملی چتین داش و دری مرشد بینارجی ترکان شخواه گرتی آلیکاری تیرا بگلک زحمت تی و گوند زانند هو بریز احمد ترک جی هاتو بو بخواه هنک 25 عربه آلیکاری شخواه روانی بو لی یعنی اف لبر لهمبر اف اجمار مزن گو سیویلین کوبانی ود گرن تیری ناک اف آلیکاریا تشت دین روش تندرستی لکوبانی نها گلک خراب اش بر گو چار نخاشخانه کوبانی هون زی سی هاتن روخاندن تن اینها یک کاردکه علاش تنه درمان تنه انها هنه کی پروبلم اک دین در کج بر گو ادی اندر و هاوینه و گرمایی دارن gelek cinaze in çetin daş hene dibin avahi hane helweşandi avahi hane go balafin koalisyonu le dan av cinaze çetin daş dibin dana av cinaze zi derna kevin hayani go sazi navna tawi destek bidin go kanibin em diva kharabune va virane zardir rakin yani şey hukumat Kobani rojana av bank derdi xagush bu go deriye mürşid pinare bebe deriye ki fermî û kerîdorekî mirovahî ve bêj bo go pîdivîn jiyanê ji xelkê Kobanî re peyda bikin.
Baş ez dixwazim ser vegerim ser seredana biraz Ahmet Türk û Şandê li gel. Karê wan em bêjin li gel xwe çi anî bûn alîkariyên çi rengî û her wiha xebatek wan hebe ku derî bi fermî vebe da ku hatin çûyîn alîkariya mirovahî bi hesanî bigihîje Kobanî xebatên wî rengî hebin gelo? Wî çi digot yanî biraz
tîk? Bele birêz Ahmet Türk û Şanda vera yani şandaki be serokin şaradarin Bakurî Kurdistanê bun wana bi xwara 25 arabe mezin alîkarî wanî priya wê av ji ber go av li Kobanî niha tune ye av qutel Kobanî ardenîn wanîn go ev tiştê ew her di tişt herî darûrî niha herî pîwîstî pê heye li Kobanî avûnan. Birêz Ahmet Türk ji me re diyar kir di kongreyekî rojnamevanî da go ew niha haldanên wan go deriyê Mirşid Pînarê bikin yekî fermî got wek ticaret tîra bibe û alîkarî tîra werêjî. Lê heyên hava hikûmeta Tirkiyê جدی نزدیک نابه و یعنی در فت نابه حیان و گو افدری واره وکرن برز احمد ترک رو دیار کرد گوی آلیکاریش بو کوبانی و دوام که هر کی چش دستون واره چا و گو دو وقت شر دا آلیکاری کرن جو بو کوبانی و اف آلیکاری پشت رزگار کرن کوبانی گو کانبن جیان زی وگرن کوبانی و او آلیکاری دوام بکر
دا آلیه سازی نامنتوی ده تفگرک لبک تونه گلو دکترن بسینور دخواست نخوشخانی یک آبا بکه وکدین سازی این که خیرخوازی سازین آلیکاری نه حتن که بانه که خبات بکن خدمت بکن یعنی آلیکاری بینن
گلک سازین مروفایی سوز دابون گو و آلیکاری بدن که بانه لی دری مرشد بیناره وک گونزان نوکری افجی استانگیا که لهمبری گو او سازین کانه بن پیدیوین خواب بینن که بانه زبر گو حکومت ترکی نیلینه دکتورن بی سینور بله وقت گوت نها نخوشخانه آمده دکنه لی او نخوشخانه کریکا کارنیز برگو دبستانه که دوی نخوشخانه وقت کنه اما گو کانو به نخوشخانه که جنوب آلی بکن جنوب آفا بکن گلک زحمتش برگو پیدیوین پیج نخوشخانه وقت تنه نلکوبانه نها حاضر دکن دبستانه که گجبو گو کارو بند تیدا علاج و تشتین وسا او بکن لدروایوی حیانه و گیشکی سوزن تی سازی مرووایی این درباسی کوبانه نگونش بو آلی کاریه بله.
باشد تویه که به چه به گره دیدی؟ سستی که ماهی در روبری کانتون ده رای گشتی جیهانی نخوازه خمساره ترکیه نهیله یعنی چیه پروبلم که رای گشتی جیهانی پر نزیک به دشوپان مثل کوبانی او دم کوبانی جرزگر بو هر قنجی که جیهانش کفخاشی حتی راگاندن او سیدم کتوب هستی که جبر چیه؟
بله یعنی بلکی اف هر او حکومت و سازین مروفاهی و ترکیه بلکی اف هر سه به هفدرا گو صدما ویتش کنه جبر حکومت کوبانه هین روش شر هه یعنی هین شر و رزگار کردن تمامی کوبانه هین نقدیه او جی بسر ویده پر مجول دبن لدر و سازین مروفاهی هین ترس لجمعان هه گو شر وگر کوبانه روش ندیاره چاوه و شر سوری و شر کوبانه بروکر هره ترسه که لجمع و سازین مروفاهی چید که گو درباسی کوبانه بن هر وقت دریه که فرمی و کریدوره که مروفایی پیویسته اش بو گو او سازی کانم تیرا به حتی هر نکوبانه بگرن کس نکان به استانگی اجوانه چه که حکومت ترکی او دری حیانه و درفت نده یعنی او جی استانگی که پر مزنه لهمبری گو او سازی درباسی کوبانه بن بله
باشه رجبا با نکوت محمود بالی روشا نو کوبانه جمال رادگهان پرسپاس محمود
Да, я славлюсь.